ASV Nacionālās izlūkošanas padomes ziņojumā teikts, ka laikā līdz 2040. Gadam pasaulē būs jāsaskaras ar klimata krīzi, epidēmijām, finansiālajām krīzēm un arvien pieaugošo tehnoloģiju ietekmi. Šie izaicinājumi atkal un atkal pārbaudīšot sabiedrību, valstu un starptautiskās sistēmas izturību un pielāgošanās spējas. Nākamajās desmitgadēs pasaules kārtību ietekmēšot arī sāncensības starp ASV un Ķīnu. Amerikāņu izlūkdienesti prognozē, ka optimistiskākā scenārija gadījumā virsroku gūs ASV un tās demokrātiskie sabiedrotie, taču nevarot izslēgt iespēju, ka Ķīna nostiprināsies kā vadošā lielvara.